Dextren, maldextren, sur tablen, vers via vento.
Ĉu via nova koramik? All Eric Cielo nigra super la urb Kie vi estas, estas li kun Je mi scias, estas tultet Se devas vidi tion mi mem En la angulo vidi vin kisi oh. Por viaj okuloj eĉ ne ekzisti oh. Mi provu ĉion, sed vi ne prenos min ĝis hejm
Varsovia Ventel, sendoj saluton.
Saluton, Irek.
Erik, laste aperis, do Erik inicialoj do co, se vi ne rekonis la voĉon. Laste aperis via nova godo disco, la urbano. Kial la urbano ne la vilaĝano, ekzemple?
Ĉar, kvankam mi naskiĝis en vilaĝo, mi sentas min pli kaj pli kiel urbano, kaj... Mi vivas en urboj ĉiam kaj mi pensas eĉ kiam mi ferias mi ĝenerale ankaŭ restas en urboj mi ŝatas urboj kaj do la urbano estas mi.
Ĉu ne pri tio temas ke la urbano ĝenerale estas pli griza ol la vilaĝano pli anonima?
Estas certe pli griza sed En tiu grizezo ni trovas multege da interesaj aferoj, laŭ mi, kaj mi ŝatas serĉi tiujn detalojn en la urboj. Kaj ne nepre estas facile vidi belecon en urbo. Multaj homoj preferas naturon kaj tiel plu, sed mi ŝatas tiujn detalojn en urboj.
Tiuj detaloj videblas en viaj videokomponaĵoj, mi diru, ĉar tio estas iom eksterordinara arto, kiun vi kreas kaj prezentas dum la koncertoj. Malantaŭ vi ĉiam estas konstruaĵoj aŭ estas iuj loĝejoj, en kiuj vi sidas. Temas fakte pri la urboj. Kion celas tiu arto? Bildoj.
Do la bildoj estas por akompani min sur sceneje, ĉar mi estas sola sur la scenejo, do unue estas la celo estas havi iom da distreco sur la scenejo, kaj la bildoj foje akompanas, foje kontraŭas la muzikon. Mi provas krei ion, kiu estas distra, amusa, kaj foje iomete surpriza. Mi anko pensas, ke estas interese, se oni auskultas muzikon, kaj kiam oni estas dum koncerto, oni rigardas ion, kaj oni povas pensi, tio tute ne taŭgas por tiu muziko, sed tiu celo estas ankaŭ interesa, mi pensas. Do, mi multe pripensas pri tiuj bildoj, kiujn mi elektas por la muziko.
Jen nia ambici, ne resti ordinara, jen nia fantasi, ni estu populara, jen dolĉa melodi, kaj ni sincere promesas, kun noze novaci, ni neniam ĉesos. Matene vespere, kaj la tutan nokton, matene vespere, kaj la tutan nokton.
Vi ankoraŭ ne vidis, ne partoprenis koncerton de Erik, to tuj ni povas informi antaŭ ol ni iros al la aliaj temoj, ke la plej baldaŭaj koncertoj por esperantistoj, kie oni povas vidi Erikon, estas
la plej proksima estas dum IOFO en Italio. Mi ne memoras la nomon de la urbo, sed certe vi trovos tiun informon, se vi serĉas.
Tiu koncerto ne estos akustika, kiel laste en Gufujo dum IES?
Jes, estos normala koncerto de Inicialoj Doco, tiel kiel la posta en festo en Kreziono en Augusto.
Iam mi scias, ke Erik prezentiĝos dum la tria jesto. Vi havas elekton inter tri aranĝoj, plej bone partoprenu ĉiujn, se vi havas tempon.
Kaj certe, do mi ankoraŭ ne certas kiam, sed verŝajne ankaŭ inter tiuj Esperanto-aranĝoj mi koncertos en Frankfurto dum la jaro. Do se iuj estas ĉirkaŭ Frankfurto aŭ en Frankfurto, vi povas ankaŭ veni kaj viziti la koncertojn de Inicialoj Doco ekster la Esperanto-movado ankaŭ.
Se vi desirus vidi la kalendaron de la plej proksimaj koncertoj, tiam kraku ligilon de Inicialoj Doco, estas facile rimarkebla ĉe Varsovia Vento elsendoj, kaj tie vi trovos listikon de ĉiuj la plej proksimaj koncertoj. To bone, Erik, ni revenu alla urbano. La unua penso pri tio, ke eble aperu disco.
Kiam mi koncertas en Esperantujo, mi havas sufiĉe grandan repertuaron, kaj kelkaj el tiuj kantoj mi neniam eldonis en Esperanto lingvo. Do mi pensis, mi jam verkis la tekstojn kaj tiel plu, do mi devas ankaŭ ion fari kaj eldoni tion. Kaj ankaŭ dumtempe kelkaj el tiuj kantoj ŝanĝiĝis, ĉar kelkaj mi jam verkis en 2003 eble, kaj jaroj post jaroj, kiam mi faras novan koncerton, mi provas iomete refreŝiĝi la muzikpecojn malnovajn. Kaj do alvenis tempo, kiam mi pensis, do bone, nun mi havas tiujn tekstojn, mi havas tiujn pecojn de muziko, kiam jam ŝanĝiĝis, do estas bona tempo por eldoni ĉion, ĉar mi havas multajn kantojn. Kaj samtempe Flo el Vinilkosmo kontaktis min kaj ni jam interkonetiĝis de longa tempo kaj estis iam propono kaj ideo ke mi eldonu ion ĉe Vinilkosmo ankaŭ. Kaj do tiu kongruis, estis do por ni ambaŭ bona tempo por fari tion.
Estas Mathilde.
Do, Mathilde estas kanto en la franca kiun mi eldonis en mia unua albumo kaj mi planis eble enmeti ĝin en Esperanto en Urbano, sed mi ne vere kontentiĝis pri la muziko. Do, la tekston mi havas, mi ludas ĝin foje
akustike, sonas vere bone.
Dankon. Ankaŭ mi ludas ĝin akustike, ĉar mi ne plu ŝatas la muzikon normalan kiel mi aranĝis ĝin antaŭe. Mi pensas, ke mi tamen refaros novan version de tiu kanto iam.
Ĉiun feston partoprenas kaj neniam ŝi dormemas.
Kio vi prenas inspiron por verki la tekston? Ĉu estas arto por arto, ke vi deziras ion krei por Esperantujo? Do vi sidas kaj elpensas, eble mi skribos hodiaŭ pri Mathilde aŭ tradukos ion el la franca, aŭ vi sentas ion kaj deziras ion pere de tiu via muziko mesaĝi kaj poste eksenti denove la sentojn, kiujn vi prezentas pere de via arto?
Mi pensas, ke tiu peco estas malsama. Do estas kelkaj en kiuj estas preskaŭ biografio. Mi ne dirus kiuj, sed ĝenerale temas pri miksaĵo da ideoj kaj de travivaĵoj. Kaj kiam mi verkas tion, mi unue havas kelkajn vortojn en la kapo, kiuj bone kongruas kun la muziko, almenaŭ laŭ mi. Tiu tuj iĝas la ĉefa temo de la kanto. Kaj poste la resto, do peco post peco, venas. Do foje la fina rezulto ne estas kiel mi pensis antaŭe, sed se plaĉas al mi, restas tiel. Kaj la sentoj, do mi estas tre malfacile scii kion homoj sentas, kiam ili aŭskultas tion. Ĉar mi sentas ion, ĉar mi memoras en kiu stato mi estis, kiam mi verkis tion, aŭ pri kio mi pensis, aŭ kion mi volis diri, aŭ ne diri, aŭ kaŝi, aŭ ne kaŝi. Sed pri kion homoj sentas, aŭskultante tion, estas tre malfacile diri.
Plej proksima lasta komponaĵo, ke vi sentas ion en la koro, se vi pensas pri tiu komponaĵo, ĉu estas tiu?
La plej. Mi ne scias tion. Mi devus pripensi iomete. Eble mi diros al vi iom pli malfrue dum la intervjuo. Tio venas en mia kapo kaj mi diros al vi. Ĉu bone?
do boneni electu iun el la lastai componajoi, kion vi shatas exemple, auskulti du foie kion vi auskultas vian discon?
Mi tre felicis pri tiu canto kiu nomigas la dimanchai fotoi.
Se vi memoras texton, mi pensas ke vi memoras, char vi ne aspectas homo forgesema dum la concertoi. Okazas. Mi petas ke vi prezentu la komencon de la kanto, kelkaj versoj kaj interpretu ilin.
Fakte mi estas tre forgesema, vi ne scias tion. Do, kaj tiu kanto komenciĝas tiel. Mia memoro ne plu povas disigi la dimanĉojn de fobi. Vi tiam bone sciis min instigi vin foti de corpo ĝis anim.
Mia memoro ne plu povas disigi la dimanĉojn de kutim. Vi tiam bone sciis min instigi vin foti de corpo ĝis anim.
Do, unu temo de tiu canto estas homoi kiui ciam volas esti sur fotoi. Exemple, kiam mi estas en ferioi, kiel multai homoi mi ancau fotas, sed kiam mi revenas, eble de 200 fotoi mi estas sur unu. Kai kiam mi vidas fotoin de aliai homoi, ili estas ce ciui fotoi. Oni presco ne plu vidas kion ili volis foti. Mi ŝatas kritiki aŭ amuziĝi pri tiuj aferoj. Do unu el tiuj temoj en tiu kanto estis tiu. Alia estis rilato inter du personoj, unu kiu ĉiam igas fari aferojn al alia, kaj oni ne certas kiu vere gajnas pri tio. Do en tiu canto estas che unu fotas la aliain, ciam. Sed ancao en la canto estas che la pago estas bellezzo en cadro. Tiu estas la foto. Sed oni ne scias kiu havas tiun cadron. Ciu estas la fotisto o ciu estas tiu kiu estis fotita. Cae generale...
Momenton, tempo por kisoi.
Bueno, ancao quizás la mino en dum interviuoi mi recomendas al ciui artistoi.
Tu tío de paso via vento. Bone, ni revenu alla temo.
De nove kisado, bone.
pauso por kisado.
Adiamo.
Ci ti okazis distra vespero. Gis mateno, adio, Doretka. Do bone, dauras interviuo con Erik Longila in cialoi doco. Ni revenu do alla temo, ĉu vi memoras pri kio ni parolis?
Pli malpli. mi pensas ke interesa afero por mi en miaj tekstoj estas ke aferoj ne estu tiom klarigitaj. Mi ŝatas kiam tekstoj estas iomete malklaraj, ĉar oni povas mem interpreti kaj havi sian propran opinion pri aferoj. Generare kai pri cantoi ancao. Do, en multae el miai textoi estas tiel, che ne cio estas clara, sed miam ricevis messagioin interesai de homoi kiui cefe chatis tion. Cai diris, ah, estas bone, vi ne scribas longain textoin, sed estas iomete interesa. Kaj do, mi tre contentis, compreneble, ricevi tiun komenton, sed antaŭ mi pensas ke estas mia celo generale, kiam mi verkas tekston.
Iuj aliaj kantoj kun kiuj vi havas ian emocian rilaton?
Intima rilato estas... mi ne certas kiel klarigi tion. Mi metas ke kun ĉiuj kantoj mi havas intiman rilaton, ĉar estas parto de mia vivo, estas ĉiam momento kiam mi verkis tion. Do mi pensas ke ne estas kantoj kiujn mi faris nur por diri mi faras tion kaj mi tute senzorge ĝin faras. Mi ĉiam zorge faras ĝin kaj se io ne placas al mi dum la verkado aŭ la rezulto ne placas al mi, mi ne eldonas ĝin. Do mi pensas ke en tiu senso ĉiuj kantoj havas intiman rilaton kun mi.
Kiel vi nomus la branĉon de muziko kiun vi prezentas? Ĉar nek rock, nek pop, nek jazz, tio estas nek elektronika, fakte, kvankam sono estas elektronika. Kiel vi nomus ĝin?
Erika muziko.
Do, jam vi scias. Mi ricevis de vi hieraŭ novan pecon, kiun vi inventis, pri kio temas?
Estas peco pri calmezzo de homoi, kiam oni ne bezonas akiri multajn aferojn, oni povas simple travivi kio okazas en la mondo, kaj senti ne pre grandan felicion, kaj ne malfelicion. Do estas sufiĉe neutrala sento, kiam oni pensas ke mi eble ne estas la plej ŝanca en la mondo, sed aferoj ne malbonas por mi.
Ĉar regalas al ni la gloro, por ĝi ne batalos en ocean. Ĉar regalas al ni la oro, lasos ni militi al lia clan. Ĉar je nia nura trezoro, estu daŭro de nia bona san. Vivas ni en malhela horo, kiel ŝip en haven, kun malstreĉita ven, kiel la norda stel, en turniĝanta ĉielo.
diroi tas salutigami. Kai ancora un insultas la informon kioni po vas ak iri vien novan diskon la urbano.
Do urbano fakte. Vi po vas
ne urbanino.
Vi po vas akiri ĉe Vinil Cosmo, ĉar la kodon eldonis Vinil Cosmo. La nova pezzo kiun vi presentos mi eldonos post jaro, mi pensas, ĉar mi havas aliajn projekton. Do estas sufiĉe unika ŝanco vidi eĉ ne la venontan albumon de Inicialoj Doco, sed la pezzo de la albumo post la venonta albumo.
Do, minuto por salutoj.
Salutoj al mia fratino, kompreneble, vi bone konas ŝin, ĉu ne? Kaj al ŝia filino, kiu nomiĝas Amelie.
Venas tempo verki ion pri Amelie. Konan dankon pro la intervjuo. Ankaŭ mi ripetas, ke dum la IOFO baldaŭ kaj dum festo somere. Kaj ankaŭ dum la jes kaj intertempe dum diversaj koncertoj ekster esperantistaj kun Eriko ni povas renkontiĝi kaj subskribi la diskon. Tio estas unika kaj bela.
Dankon, kara.
Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la stacidom. Repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tion pli klare, eble mi ne agus kiel metronom. Kaj aŭskultus vian voĉan sonon por la unua vojo. Belino sen vi estas urbo sen harmoni. Estas trista, trista, amas loĝej. Belino sen vi lasas min sen energie. En la trista, trista, amas loĝej. Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la flughaveno. Aĉeti biletojn por ambaŭ ni. Se vi dirus tion pli klare, eble mi vivus sen tiu ĉagreno. Nun aŭskultus vian voĉon kun emocio. Sed
Via vento.